Ashtu si mbretri dietar të linjes, i peshkvit duhet jenë plot me guxime për vujtëri. Është një nga porositë që dha Papa në meshën e sotme, kremtuar në Bazilikën e Vatikanit, në solemnitetin e dëftimit të Zotit, solemnitet të cilin e quajti Festa e Dritës. Gjatë kremtimit atë i shejtë shëguroj dy peshkvi të ri, nuncin apostolik të Irlandës, imzot Charles John Brown dhe atë të Gjeorgjis dhe Armenis, Marek Solzhinski. Në rritin e shëgurimit kërësuar nga papa, bashkremtuan kardinajt Tarcisio Bertone, Joseph William Levada. Gjatë rritit, kandidatet i paraqiti kardinali Marco Ye, prefekti kongregatës për i peshkvit.
Shqetësimi i zemrës përshkoi fund e krye reflektimin e papës kushtuar mbretërve dietarëve të kësaj bote që arrinë në Betlehem të udhëhequr nga kometa për të adhuruar Jezusin më njëherë pas barinëve njerëzve me shpirtra të thjeshtë, të mëdhenj e të vegjël, mbretërë shërbëtorë, njerëz të gjitha kulturave, të gjithë popujve nga rendin ka foshnja për ta pranuar si Zot. Mbretërit ishin njerëz të shkencës, tha Benedikti 16, që dëshironin të dinin gjithnjë më shumë, të jepnin përgjigje pyetjes së përjetshme të njerëzit e të mbar njerëzimit, cila është gjëja që vlen më tepër për zemrën njerëzore.
Erano persone dal cuore inquieto.
Ishin njerëz me zemër të shqetë. Nuk kënaqeshin me atë që duket, që është e zakont. Ishin njerëz në kërkim të premtimit, në kërkim të Zotit. E ishin njerëz vigjilent, të aftë për t'i dalluar shenjat e Zotit, për t'a kuptuar gjuhën e ti të urtë e ngulmuese, por ishin dhe njerëz guximtar e njëherësh të përvuajtur. E mund t'a marrim me mend se nuk shpëtuan as nga talljet, nga që pushtektonin ka mbreti i judenjve, duke përballuar për këtë takim kaq të dëshiruar pengesa, vështërsi, lodhje.
Lodhje që mbretërit e mbartën pa u ankuar, sepse ishin kërkim të së vërtetës, nësa vijonin shtektonin një udhë gjatë e të paqartë. Të gjitha këto janë tipart themelor të shërbimit tipe zhvnor, theksoi papa.
Anche il vescovo deve essere un uomo dal cuore inquieto.
Edhe i peshkvi duhet jetë njëri me zemër të shqetë, që nuk kënaqet me gjërat e zakonshme të kësaj bote, po ndjek shqetësimin e zemrës, e cila e shtyn t'i afrohet shpirtërisht gjithnjë më tepër Zotit, të kërkoj fytyrën e ti, ta njohë gjithnjë më shumë, ta doj gjithnjë më tepër.
Zemra i peshkvit duhet jetë jo vetëm e shqetë, por edhe vigjilente e aftë për ta dalluar atën që duket nga ajo që është e vërtet. I peshkvi, shtoi Benedikti 16, duhet ketë përvujtërinë të përulet para këtij Zoti që u bë aq konkret e aq i thjeshtë sa ti kundërvjet kryelartësisë sonë të trash, e cila nuk do e nuk do ta shikoj Zotin kaq pranë e kaq të vogël.
Anche il vescovo deve essere ricolmo del coraggio dell'umiltà.
Edhe i peshkvi duhet jetë përplot me guxime për vujtëri, njëri që nuk pyet ç'thot për të opinioni sunus, por ecën në rrugën e zvërtetës së Zotit e për të edhe impenjohet, pa u shqetësuar nëse shikohet si njëri i arsyshëm apo i bezdisshëm.
E është edhe një aspekt tjetër mbi cilin papa nguli këmbë, duke nënvizuar karakteristikat e shërbimit tipe zhvnor, lutja e vazhdueshme që do të thotë të mos se humbasësh kurrë lidhjen e ngushtë me Zotin, sepse vetëm ai që e njeh personalisht Zotin mund të prij edhe të tjerëve ka i lumi. Pastaj Benedikti 16 u rikthye tek zemra shqet, zemër që në fund fundit nuk naqet kurrë me asgjë përveç Zotit, e pikrisht kështu bëhet zemër që di të dojë.
Il nostro cuore è inquieto verso Dio.
Zemra jonë është shqetësuar në përpjekjen për të shkuar drejt Zotit. E mbetet e tillë, edhe pse sot me narkotikët shumë të efektshëm, bën përpjekje për ta çliruar njeriun nga ky ankth. Por jo vetëm ne, qenjet njerëzore, jemi të shqeta në lidhje me Zotin. Edhe zemra e Zotit është shqetë në lidhje me njeriun. Zoti na pret, Zoti na kërkon.
Apostujt, nënvizoj papa, ishin taft ta mirëprisnin shqetësimin e Zotit për njeriun e t'ja qonin vetë Zotin njerëzve, e për këndej i peshvive u kërkohë tecin në gjurëm të tyre, ta pranojnë me gjithë zemër shqetësimin e Zotit në mënyrë që dëshira e zjarët e Zotit për të takuar me njeriun të përmbushet plotësisht.
La grande stella, la vera supernova che ci guida è Cristo stesso.
Ylli më i ri që na prinë është vetë Krishti. Ai është figurativisht shpërthim i dashurisë së Zotit që e bën të shkëlqejmë botë vezullimin e zemrës së Tij.
Kështu, mbretëri dietar u bën konstelacionet Zotit. Në shpirtin e tyre ashtu ose në shpirtin e shejtorëve, takimi me fjalën e Zotit shkaktoi një shpërthim të vërtet drite, përmes cilës drita e vetë Zotit e ndriçoi mbar botën. Ashtu si dietar, ti peshvit janë thirrur të jenë yjet e Zotit për njerëzit, tu prinë udhën drejt dritës vërtet, drejt Krishtit. Duke pranuar shërbimin me shtarake i peshnor, ata ndjekin yllin Jezu Krisht.
Vultis ergo frates carissimi.
Në përfundim të omelis, Papa u dha sakramentin e shugurimit i peshkënor, nuncit apostolik të Irlandës Simzot Charles John Brown dhe ati Gjorgjis dhe Armenis Marek Sulzhinski. Benedikti 16 u dorëzoi peshkvive të rinj ungjillin, mitren e shkopin baritor, simbole të shërbimit të tyre i peshkënor.